що містили в собі всю, від початку до кінця, материну любов. І воднораз стримував під повіками криваві сльози, приглушував у собі ридання, що розривало груди йому, або силою волі дивацький скривлював уста у нібито веселій молодецькій усмішці. Під час саме оцих розмов з матір'ю і сестрами, коли змушений був займатися своєю подорожжю, він страждав найбільше. Думки, що від них він звільнився хвилину тому, мстили. Нещасні почуття тисячею лютих рук шарпали його за волосся. Іноді, однак, наставали для нього й причудові хвилини. Він поринав у найвищий любовний екстаз, падав до лілиць перед втраченим щастям. Находило на нього щось надземне й надлюдське, самозабуття. Тоді, в цій благословенній миті, хоча й котилися сльози по його щоках, серце в нього зовсім не боліло. Він із вдячністю бачив, запалі йому в душу блакитні очі, що дивились на нього крізь темряву. Поринулому в невеселі мрії Рафалові сказали, що коні чекають у дворі, що вже час їхати. Він витер очі і, не озираючись, вийшов з кімнати. Мати, стиха схлипуючи в сінях, дала знати, що батько Рафала перед його від'їздом не хоче й бачити. Заглиблений у свій вічний сон, молодий вигнанець ледве зрозумів, про що йдеться. З матір'ю і сестрами попрощався все ж таки ніби й сердечно і, широко ступаючи, рушив у двір. Випровадив його з двору під староста. Пара старих, худющих шкап, дряхле світло булана кобила і гнідий сліпий кінь, ліниво несучи свої кістки, на яких одна тільки шкура обвисала, витягли в поле розсохлу бричку. Довкола Рафала, уздовж і вшир пласких височин і округлих невисоких пагорків, скільки око сягало, тяглися зелені ниви. Миготіли гарячі випари. Сухий і теплий вітер колихав м'які вруна ясного жита, темної на всю широчинь ланів пшениці, ледь видні на сірій ріллі сходи ячменю. Духом величезного простору віяло з цих врожайних полів, відкритих до неба, пещених сонцем. Розлоги яричі улоговини, що збігали в долину Вісли, були покриті вже зеленою щіткою трави. Низькі западини між полями заповнились живим блиском галузя. Вже сторожка мудрина, що стояла тут і там, вбрала рамена свої в чарівну зелень, немов заплелась ажурним павутинням. Здавалося, що навіть убогі ліплянки заквітли з настанням весни. Покрівлі їхні, вшиті різнобарвними куликами, прогнили на гребенях, золотились у променях сонця, мов старий оксамит. Тин із верболозу, тягнучись від обійстя до обійстя, сам один лише зберігав сіру барву зими. На пагонах, а від легких доторків вітерця, розпускалося листя. Одним із вузеньких, плутаних сандомирських путівців сунула бричка, тягнучи слідом за собою хмару сірої куряви. В одному місці Рафал озирнувся назад і окинув поглядом видний здаля дім і довколишню місцевість. Задивився в цей родинний куточок, і в нахлинулих на нього безладних думках відчув надокучливий жаль. Цей жаль, мов прибулець із чужого, незнаного краю, згнітив душу йому і зник. А після його зникнення почалось нове життя жагучих почуттів. Рафал відчував, що нічого не може вдіяти. Окрім туги, нічого більше немає. А проте, побачивши синіючи вдалині на обрії алеї в Дерславицях, радісно зітхнув. Дорога його не вела туди. Фурман мав уже звернути наліво, коли панич сказав: «А Вінцентію, то ми того заїдемо в Дерславиці».
«Де там? Дорога веде на базу, на Голийовські ліси».
«Слухайте, а чому б не заїхати? Поганяйте на Дерславиці».
«А навіщо? Такий світ? О, якщо довідається вельможний пан».
«Не довідається».
«Еге, він-то не довідається. Мені всиплять батогів».
«Вінцентію, одержите від мене щось попоїсти, а на додачу чарку горілки. Довідатись ніхто не довідається. Тож їдьмо туди».
«Ради Бога, ну для чого нам, паничу, повертати на Дерславиці? Такий гак. Тут же дорога як стріла. А крім того, підстароста сказав, що і як маю робити.
Слухай мене».
«Ой, ну вже лежати мені під ганком».
Але більше не наполягав, звернув і поїхав у бік Дерславиць. Це була та сама дорога. На роздоріжжі стояло розп'яття Христа. Рафал звернув на розп'яття очі повні сліз. Ціле життя, минуле і майбутнє, все, що було і могло бути, здалося йому негідним одного подиху тієї години. А він ніколи більше не зможе побачити заворожливого погляду. Чарівність свою вона тепер дарує комусь іншому. Ото й усе. Разом з тим він розмірковував тихо, потай, прихованою доскіпливою думкою, що, маючи в собі смертельно хвору, напівмертву душу, а він тепер ще не помре, хіба що через безліч років. Отож, перейшов через усі щаблі туги, аж поки досяг останнього. Були це тяжкі душевні муки, бо ж носив у собі свого і її ворога, диявола-спокусника, споконвічного зрадника і облудника, ревнощі. Занепалий на силах дух втратив всяке бажання до чогось прагнути. Останнім сенсом усіх зусиль було слово «сталося». Даремно він, мов божевільний, що ладен битися навкулачки із самим собою, оточував себе канавами, ровами та бастіонами здорового глузду. Все розсипалося на порох і перетворювалось у ніщо. Зашуміли над його головою дерславицькі алеї. Цілий сад повнився щебетом птаства, що будувало гнізда. Дорога, спускаючись униз, привела їх незабаром до кузні. Рафал звелів зупинитися тут і порадив фурманові перевірити кінські підкови. Здивований Віцик зліз із козел і почав зі злістю піднімати ноги костистим світлої масті шкапом. Виявилося, що напіввідірване залізо ледве трималося на копитах. Рафал наказав поприбивати підкови новими вухналями. Коли коваль узявся до роботи, він зіскочив з брички. Обважніло наблизився до штахет садової огорожі і став біля перелазу, спертого на два стовпці. Побачив сад, дім, високі над ним липи.
Дивлячись на це місце, Рафал стиснув себе за горло, щоб голосно не розридатись.